iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško tesalonikiečiams. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis nuo kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo gauto iš mūsų. Mesgi netinginiavome jūsų tarpe ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triusu ir prakaitu darbavomės dieną ir naktį, kad tik neapsunkintume nei vieno iš jūsų. Ir ne todėl, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. Dar būdami pas jūs mes skelbėme, kas nenori dirbti, te nevalgo. Patsai ramybės viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais. Šis sveikinimas prirašytas mano Pauliaus ranka. Tai ženklas kiekviename laiške. Taip aš rašau. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais. Tai Dievo žodis.
Laimingi visi, kurie bijotės viešpaties.
Laimingi visi, kurie bijotės viešpaties.
Laimingas esi, kad Dievo bijaisi, kad laikais jo parodyto kelio, savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko. Laimingi visi, kurie bijotės viešpaties. Matai, koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo. Te laimina Dievas tave nuo Siono, kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint regėtų. Iš tiesų tobulai myli Dievą. Aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau Viešpatie.
Jėzus kalbėjo: vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni mirusiųjų kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote, jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju. Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykitegi savo tėvų saiką. Girdėjote viešpatės žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Taigi ar šita evangelija skirta mums ar kažkam kitam? Iš tikrųjų turbūt, kad nežinau, gal ir jums, bet tikrai ne man. Ir galėtume tai pagalvoti. Ir, bet ką tada mes čia veikiame? Kodėl mes čia klausomės, netaip norisi paskubomis perskaityti, net nelabai malonu skaityti. Ir gal todėl, kad galėtume pasidžiaugti pasmerkdami tos fariziejus, kurių čia kažkur yra, ar kur nors yra. Kaip kartą mokytoja paprašė mokinių papasakoti sūnaus palaidūną istoriją, tai Petriukas ir sako, na va, tėvas laukia grįžtančio sūnaus su lazda. Vos tik pamatė jį, pasišaukė vyresnį sūnų, davė jam lazdą, abudu nubėgė apkūlę tą sūnų palaidūną, kad išvaistė tėvo palikimą, tuomet papjovė veršį ir linksminosi, kad gerai davė jam į kailį. Tai va, mes taip irgi norėtume su visais fariziejais pasielgti irgi. Ir iš tikrųjų, kas yra fariziejiškumas? Prisiminkime, kaip Jėzus sako, fariziejus atėjo melstis kartu su muitininku ir sako, dėkoju tėve, kad nesu kaip va šitas va. Ir kiekvieną kartą, kada aš nuteisiu kitą žmogų, aš jau tampu fariziejumi, nes ir aš taip darau, už ką teisiu. Ir Jėzus sako, šventas raštas sako, kad nėra teisaus nei vieno, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Ir Jonas sako savo laiške, kas sakosi, jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tas melagis, kas nemyliu savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Ir mums taip reikia pripažinti, nutinka. Fariziejiškumas turbūt yra veidmainystė, kuomet mes norėtume dedamės teisų žmonių akise, bet Dievo akise nesame teisūs. Panašiai kaip kartais būna tokie obuoliai, kurie iš išorės yra labai gražūs, o prakandi viduje visas supuvęs. Taigi Dievas mato, kas yra mano viduje. Ir mes, kodėl nebūname teisūs Dievo akise, nes nebūname Dievui iki galo klusnus. Nes klusnumas Dievui reikalauja nuolatinės kovos su savimi, su pagundomis ir veda į nukryžiavimą. Ir mes taip dar nemylime Dievo, kad sutiktume dėl jo priimti kryžių, priimti kančią. Kad sutiktume priimti tą artimą, kuris mums yra kryžius, o mes jam irgi esame nelengvesnis kryžius, dažnai net sunkesnis. Ir čia yra irgi tam tikras piktojo veikimas, kad kada mes stengiamės mylėti Dievą, melstis, mylėti artimą, tuomet jis taip stengiasi apsunkinti mūsų kryžių, kad jis tampa beveik nepakeliamas. O kada nesistengiame melsis, nesistengiame mylėti Dievo, tada piktasis stengiasi atimti iš mūsų visas naštas, kad tik mums nešautų į galvą, ko nors keisti savo gyvenime, kad mes taip ir pasiliktume. Ir kryžius vis dėlto yra tokia maža gudrybė, kaip padaryti, kad kryžius būtų lengvesnis, tai jį priimti. Įsivaizduokime, jeigu kryžius būtų mums pririštas kur nors prie kojos ir mes jo neneštume, tai jisai visur kliūtų už kiekvieno durų, už kiekvieno žmogaus kojų ir būtų mums tikrai labai sunku eiti. Bet kai jį nešame, yra daug lengviau. Taip pat dar galėtume klausti, ar Jėzus bara tuos fariziejus, tai yra mus, jau taip jos beviltiškai pasmergdamas. Turbūt, kad ne, nes apreiškimo knygai parašyta, aš baru ir rugdau tos, kuriuos myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Visas šventas raštas yra praktiškai kvietimas atsiversti. Ir pranašai Jonas Krikštytojas sako, atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Taigi, tai nėra neapykantos kalba, kaip galėtų atrodyti, bet Jėzaus meilės kalba, kuriais siekia mus išgelbėti. Ir Dievas ir mergelė Marija vis siunčia nepaliaujamai, kad mus kviestų būtent į atsivertimą. Jį kviečia mus ir Lurdė, ir Fatimai, turbūt ir Medžiugorė, ir daugybė kitų vietų. Ir kviečia ne tik, kad mes patys atsiverstume, bet kad padėtume atsiversti kitiems savo malda ir auka. Ir kada stengiamės padėti kitiems, tada ir patys labiausiai atsiverčiame. Kaip sakoma, negali užpuršti kvepalų ant kito, kad ir pačiam netektų. Ir švento Augustino istorija mums yra įkvėpimo šaltinis. Jisai jau 17 metų turėjo nesantokinį vaiką, 15 metų gyveno susimetęs. Aišku, ne tai yra įkvėpimo šaltinis, taip. Bet ir tuo metu jis pasaulio akise buvo karjeros viršūnėje, buvo retorikos profesorius imperatoriškame Milano dvare. Tai ir ne tai yra įkvėpimo šaltinis, bet kada jo mama Monika meldėsi už jį 14 metų ir verkė jo, jis atsivertė. Ir jisai paskui rašo, Dieve, tu buvai su manimi, o aš su tavimi nebuvau. Toli nuo tavęs mane laikė tai, ko jei nebūtų tavyje, visai nebūtų. Pakvietėjai sušukai ir pralaužiai mano kurtybę, suspindėjai, subilksėjai ir nuvėjai mano aklybę, paskleidai savo kvapą, aš įkvėpiau ir ilgiuosi tavęs, paragavau ir alkstu, ir trokštu, tu palėtėjai mane ir aš užsidegiau tavo ramybės troškimu. Ir jis tapo ne tik vyskupu dar, krikščionimi, bet ir pačiu žymiausiu bažnyčios mokytoju. Ir visa tai remiasi į jo pasislėpusios mamos maldas. Jeigu nebūtų šventos Monikos, nebūtų ir šventojo Augustino. Ir mergelė Marija, panašiai kaip Monika, savo Augustino, jį Fatimoje su ašaromis rauda savo vaikų. Jis sako, daugybė žmonių pražūna amžinai, nes niekas už juos nesimeldžia ir nesiaukoja. Galėtume klausti, kodėl Marija mums vis kartoja, vis siūlo tą patį maldos ir aukos kelią. Nes Šėtonas prieš mus naudoja du ginklus – gundimą ir kančią. Gundimą ir kankinimą. Jis mus gundo nusigręžti nuo gėrio, vis eiti prie mažesnio gėrio, prie didesnio blogio ir tokiu būdu kankinti kitus. Arba jis mus kankina kitus per tuos, kurie sutinka su jo pagundomis nusigręžti nuo didžiausio gėrio. Ir būtent malda ir auka yra tam priešnodis. Malda yra priešnodis prieš pagundas. Kaip Jėzus sako, budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundas, nes dvasia ryžtinga, o kūnas silpnas. O auka yra priešnodis kankinimui. Būtent malda mums padeda atsispirti pagundoms taip, kad pripildo mus džiaugsmu, tikra meilė, tikra ramybė, tikrų džiaugsmu, prieš kurios nublanksta tie Šėtono siūlomi netikri džiaugsmai, netikra meilė, netikra ramybė. Kaip rašo Paulius laiške romiečiams, Dievo karalystė nėra valdžio ir gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Ir šventas Augustinas irgi rašė, kad žmogus ilgai negali gyventi be džiaugsmo. Jeigu jis nepatiria tikro džiaugsmo, tuomet, kuris kyla iš Dievo, tuomet labai greitai pradės ieškoti nuodėmingų šios žemės džiaugsmų. Taigi, jeigu mūsų malda nėra pakankamai gili, nėra tapusi didžiausio džiaugsmo, meilės ir paguodo šaltiniu, tuomet imsime tos paguodos ieškoti kitur. Na ir piktojo varginimai, jie taip pat niekada nesiliaus ir mes galime net nesvajoti, kad kažkur pabėgsime gyvenime nuo kryžiaus ar nuo kančios. Ir visgi tai yra begalinė Dievo išmintis, kad kryžiumi Jėzus nugalėjo piktąjį. Kodėl? Nes tai yra ginklas, kurį jis naudoja prieš mus ir dabar Dievas panaudoja tą kančios ginklą prieš jį patį. Nekaltai patirti kančią, tai lyg gauti neteisingai baudą. Mes labai supykstame, priešinamės, bet galime pagalvoti, kad štai sumokėdami baudą galbūt galime paremti ir policiją, ir ligoninės, ir vaikų darželius. Žinote, yra toks kovos menas aikido, kada panaudoja kovotojas būtent priešininko energiją prieš jį patį. Taigi, jeigu mes turime pakankamai to romumo ir nuolankumo, kad priimtume nekaltą kančią savo kasdienybei ir ją suvienytume su Jėzaus kančia, paukotume tėvui, tai mes ne tik, kad padedame ir kitoms sieloms atsiversti, ne tik, kad mums patiems ta kančia tampa lengvesnė, bet tampame garbingais Kristaus bendradarbiais, jo garbingame atpirkimo darbe. Ir taip pat kryžius yra ne tik tai ta nekalta kančia, kurią mes patiriame, ar iš kitų žmonių, ar iš įvairių ligų, įvykių, bet taip pat ir turime patys nukryžiuoti savo kūnus su aistromis ir geismais, kaip prašo apaštalas Paulius. Šventam Augustinui tai buvo didžiulė kova, sakydavo, na, Dieve padėk, bet nuo rytojus. Ir palaiminta Aleksandrina da Costa sako, kad tai yra būtent stipriausia grandinė, kurią Šėtonas laiko mūsų ryšės įvairios neskaistumo nuodėmės. Ir būtent tada, kada mes nuolankiai priimame tą kančią, nukryžiuojame save, tada tampame stiprus Jėzuje. Ir per šventasis mišes, juk mes ateiname ne tik tai sudalyvauti Jėzaus aukoje, bet kunigas sako, melskitės broliai seseris, kad visagalis Dievas tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Taigi ateinam pridėti ir savo auką, savo kančias, kartu su Kristaus kančia. Ir mes jį vadiname avinėliu. Mums aišku, avinėliai yra švelnus, norisi juos paglostyti, bet avinėlis Biblijoje yra visų pirma aukos gyvulėlis. Avinėlius augindavo tam, kad juos galėtų paaukoti, kaip atnašo už nuodėmes. Jėzus taip pat sako, jei nepasidarysit kaip vaikai, neįeisit į dangaus karalystę. Ir vaikas ne tik yra to mažumo, nuolankumo, pasitikėjimo, bet ir tyrumo simbolis. Taigi turime kaip vaikai tapti nukryžiuodami savo kūnus su aistromis ir geismais. Ir Augustinui tai padėjo pasiekti motinos maldos, kad jisai vykdytų ne savo, bet Dievo valią, ne tai, kas jam patinka, bet tai, kas Dievui patinka. Ir mums irgi pavyks kasdien atsiversti dėl mūsų motinos Marijos ašarų ir maldų, kaip kartą šventoji Monika tokį jau beprarasdama viltį tokį sapną susapnavo, kada išgirdo švelnų balsą, kad negalimas daiktas, kad tas sūnus, už kurį pralieta tiek daug ašarų, neatsiverstų. Taigi ir mes atsiversime kasdien, jeigu kasdien prašysime jos mūsų motinos Marijos užtarimo. Amen.